Povjoj me meditimin varri i zemrës.
Vla, nëse vjen të vizitosh varrin tim, mos haro arkivolin tënd. Kujtoje, por pa dhimbje, nuk është e drejt hidhrohesh, nësa nisesh drejt bashkimit me Zotin. Pas vdekjes sime, mos e kërko varrin tim mbi tokë. Varri im është ndër zemrat e atyre që din të duan, që mdeshen, që vjojnë të më duan.
Shumë monumente për kujtimore na vinë ndërmend këto ditë. Po ne sot pundalemi pranë tyrbes së poetit të madhë mistik musliman, Xhelaleddin Rumiu, në Konja të Turqisë. Aty lexojmë fjalët që ai veti pati zgjedhur si epitaf për varrin e vet. Po i kujtojmë në muajin kushtuar të vdekurve, sepse janë plot me atë besim të cilin e bën më të qartë drita e shpresës së krishterë.
Nga varri i poetit mistik musliman vijnë deri tek ne dy mesazhe. Natyrisht, ndarja me njeriu në dashur shkakton dhimbje, shoqërohet me lot hidhur, por nësa sy tan për lotën, mësuesi, siç quaj poeti mistik, na qorton, duke na kujtuar se besimtari, si të ketë ka përcyer pragun e vdekjes, pritet nga ai që e pati krijuar. Nuk është prandaj e rastit një lutje e vjetër muslimane që thotë: "Ja, vdekja nuk është gryka e varrit, por takimi me Zotin në shtëpinë e mbretërisë së tij."
E mesazhi i dytë. Sigurisht se cili dëshiron të ketë një varr të bukur për vete e për të dashurit, por varri më i bukur është në zemrën e atij që na ka dashur. Zemra që vijon të na dojë edhe kur nuk jemi më, nuk është rrase ftoft mërmeri, është strehë e ngrohtë, plot dashuri, ku ne vijojmë të jetojmë, të duam e të duhemi.